Bogdaj, dober dan, lepo pozdravljeni. Kaj dodati tako čudovitemu predavanju, ki smo ga ravno kar slišali? Dodala bom mogoče ščepec svojih lastnih izkušenj. Najprej nekaj o pozdravu, na kar nas je opozoril moj predhodnik. Ne dobrodošli, Bogdaj. Ne morem si kaj, da ne bi tega rekla v belokranjščini, kaj ti je rojena belokranjica sem in med nami je tudi nekaj belokranjcev. Mi temu rečemo, Bog daj srečo, dobri ljudi. To pomeni, da prihajamo z dobrimi nameni. Zdaj se pa vprašajmo, koliko krat kristjani, ko pridemo na urade, pozdravimo tam, Bog daj dober dan. Ne upamo si. Česa se bojimo? Ko me novinarji sprašujejo in mi pomolijo pred nos mikrofon, jim rečem, Bogdaj, dober dan, Bogdaj, dober večer. In nekateri osupnejo. Ustrašijo se tega pozdrava, niso ga navajeni. Zdaj pa nekaj iz moje mladosti, kjer sem se zelo zgodaj naučila, kaj pomeni biti odgovoren kristjan. Imela sem srečo, da sem se rodila v skromni belokranjski družini, kjer sta se starša trudila živeti krščanske vrednote. In en prvih naukov moje mame je bil, z Bogom začni vsako delo, da bo blagoslov in uspeh imelo. In ko sem šla v prvi razred osnovne šole in ker tam se nismo niti prekrižali, kaj šele molili, ker je bilo to davnega leta nazaj, sem rekla učitelju, da bi bilo dobro, da bi se morda za začetek vsaj prekrižali. Ker je bil seveda dobrohoten gospod, je preslišal moj opomin in tistih časih je bilo seveda za oba tako najboljše. V letih mojega osnovnošolskega šolanja sem mnogokrat v šoli imela mnenje ali povedala, kaj je rekel domači župnik in kaj smo se učili pri verouku. In že takrat sem se naučila, da moji sošolci ne zato, ker ne bi hodili v cerkev, ampak zato, ker je bilo to takrat nevarno, so preslišali, kaj govorim. Niso imeli mnenja, učitelji so me grdo pogledali. Danes sem se naučila, da bi se takšnim sošolcem reklo, da so bili v partizanih. Se pravi, niso imeli mnenja. Moje prvo pravo srečanje z javnostjo in močjo javnega mnenja pa sega v leto 73, ko sem kot osnovnošolka in vozač na šolskem dvorišču organizirala vaje za novo mašo. To je seveda zvedel ravnatelj in to je bilo preveč in moja mama je morala v šolo. Ravnatelj je povedal, da se njena hčerka obnaša nedopustno, da ga skrbi za mojo prihodnost in da bom zaradi tega pač imela vedenje 3 ali 4. Mama se s tem ni strinjala, vendar ni imela kaj drugega, kot se sprijazniti z dejstvom. Vendar opogumljena, svetim duhom mu je rekla, ok, gospod ravnatelj, v redu, tovariš ravnatelj je bil takrat, naj bo zapisano v spričevalu, zakaj ima moja hčerka vedenje 3 ali 4. Osupnil in je vprašal, čemu je to potrebno. In je rekla, zato, da bo spričevalo odnesla na Dolenjski list, vsi, ki tukaj sedimo, vemo, da je to naš regijski časopis, da bojo tam javnosti pokazali, kaj so kriteriji za ocenjevanje vedenja na naši šoli. In gospod ravnatelj se je očitno premislil in imela sem tudi vedenje odlično. Takrat sem pravzaprav ugotovila, kakšna velika moč je javno mnenje in kaj pomeni ugajati ali spreminjati javno mnenje. Kasneje, skozi leta mojega šolanja, se mi je zgodilo, da so me v srednji šoli še preden sem bila stara 18 let, povabili v Zvezo komunistov. To bi morala razumeti kot veliko nagrado, kot pridna učenka. Vendar sem rekla ravnateljici ne. Tudi nje je takrat zaprlo sapo. Rekla mi je, draga Vida, jaz te ne bom mogla več braniti pred ZSMS-jevci. Odgovorila sem ji nazaj, da boljša prva kot druga zamera. In tudi ta rek se mi je kasneje v življenju pokazal kot resničen. Dolgo let že delam v javnosti, skoraj 30 let bo in od tega sem dosti let na nekih odgovornih, temu se reče, vodilnih mestih. In na takšnih mestih se moraš zavedati mojega prvega nauka oziroma maminega nauka. Z Bogom začni vsako delo, večji je projekt, bolj ga prosi za pomoč. Bolj je prva kot druga zamera. Svojim sodelavcem, posebno v današnjem času, ko je bilo govora tudi o odpuščanju, je treba vedno povedati resnico. Ne tisto, kar bi radi slišali, ampak resnico. In jaz mislim, da na tem naši politiki danes padejo. Veliko jih pade. Oni ne govorijo tisto, kar je res. Ampak govorijo tisto, kar bi ljudje radi slišali. A veste zakaj? Zato, ker razno razni časopisi objavljajo tako imenovane ankete njihovega rejtinga. Lepše govoriš, višje si na anketi. In takšnele ankete in takšni politiki so nas pripeljali tam, kjer smo zdaj. In nam, kristjanom, ni lahko. Poglejte, gledamo jih na televiziji, veste, tiste, ki so na sodišču, tiste, ki so že v zaporu, ni lahko, da jim človek ne bi privoščil. Vendar ne smemo. Ni lahko, ko poslušaš, da človek ne bi bil pesimist. Pa kristjani ne smemo. Kristjani dejansko moramo biti luč in sol. In višje si, težje je. In ko sem zadnjič v odmevih pri gospodu Bobovniku, ko sem razlagala, zakaj se je zgodila ena nepravilnost, rekla ne samo zato, ker ljudje kršijo zakonodajo, ampak zato, kjer gre za pomankanje vrednot, je zaprlo sapo njemu. Naslednji dan sem pa prebrala v enem časopisu in v eni reviji. Čadoničeva se je zatekla k puhlicam. Ljudje moji, puhlice so vrednote, poštenje in o tem pišejo novinarji. Ja, kakšen svet pa smo in kakšna družba smo? In kaj naj pričakujemo? Če nekdo, ki je na nekem vodilnem mestu, ne zelo pomembnem, vendar, takšen kot sem jaz, rečem, da ni pomembno samo spoštovanje zakonov. Pred zakoni so krščanske vrednote in to nekdo v javnosti proglasi za puhlico. Kako naj pričakujemo, da bo v tej družbi bolje. In kristjani smo tisti, ki ne smemo nasesti na takšne provokacije. Kadar je res težko, takrat je naša vera na preizkušnji. In jaz imam recept, kako to preizkušnjo premagati. Na moji mizi, poleg računalnika, je kip Matere Božje. In na steni je tudi kip Matere Božje. In kadar rešujemo težke probleme z mojimi sodelavci, se obrnem k njej in rečem, počakajmo, premislimo, pomagala bo. In verjemite mi, moji sodelavci, trenutno jih imam 400, so se naučili reči, Vida, počakajmo, da vidimo, kaj bo rekel tvoj Bog. In s tem ne mislijo žaliti Boga. Zato, ker pred mano se ne žali Boga. Nikoli v življenju si nisem dovolila, da bi me kdaj kdo žalil zato, ker sem kristjanka. V moji prisotnosti se ne kovne in se ne kvanta in se ne žali Boga. Zato, ker sem vedno pokazala, da sem ponosna, da sem kristjanka. In tudi sama sem preživljala ta leta kot osnovnošolka, kot srednješolka, kot študentka. Leta stare Jugoslavije. In jaz lahko rečem enostavno, jaz nisem imela problemov s komunizmom. Zakaj? Ko sem se prišla pogovarjati za službo v Novo mesto, sem povedala gospodu šefu, da naj ne računa, da bom šla v zvezo komunistov. Če me hoče, naj me tako sprejme, če ne, pač ne bova sodelovala. Bom ostala na terenu in bom dalje veselo po beli krajini zdravila krave. To, kar znam. In verjemite, da je bil osupel. Osupel, ker sem si mu to upala reči. Torej, še nekaj bi rada povedala o molitvi. Kadar mi je res težko in kadar ostaneva sami s tisto podobo Matere Božje, ji znam marsikaj potožiti. In vedno, ampak vedno mi pomaga. Dostikrat pred odločitvami, ki so popolnoma strokovne, premolim, rečem, bom počakala, bom zvečer odprla sveto pismo in bom tam videla, kaj se mi bo odprlo. Sveto pismo deluje tudi v veterini. Dobesedno deluje. Se pravi, sveto pismo deluje vedno in povsod. Za konec vas bi rada spomnila na misel svetega očeta, ko je nagovoril neverujoče. Rekel je, kdo sem jaz, da bi sodil. Kakšna velika poniznost še večjega človeka. Če hočemo, da bomo šli naprej, moramo kristjani odpuščati, ne soditi. Se moramo kristjani pogovarjati z drugače mislečimi. Moramo sprejemati kompromise. Vendar v eni stvari nikoli v življenju nisem sprejemala kompromisa. To so temeljne krščanske vrednote. Pošteno delo, resnica. In to vedno deluje. Svoje življenje sem nekako usmerjala preko tistega materinega nauka. In če se danes mi tukaj odločimo, da bomo z Bogom nadaljevali, da ne bojo naš narod rešili bankirji in ekonomisti, ker so pokazali, kaj znajo. Temveč, da bojo naš narod rešile krščanske vrednote. To je pošteno delo, zdrava kmečka pamet. In če bo to podprto z našo prisrčno molitvijo in vero v Boga, ki je tudi danes pokazal, da ni obupal nad nami. Toliko se nas je tukaj zbralo in še tako lep dan je nam poklonil. Torej k temu, k veri, k življenju in spoštovanju krščanskih vrednot in k molitvi vas vabim. In kristjani, ne bojmo se za našo svetlo prihodnost. Bog vas živi.